ምዕራፍ 12 በቲ እዋነቲ ንጉሥ ሄሮድስ ንገሊኦም ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ከሳድዶም ጀመረ። ናያዕቆብ ሓዊ ዮሐንስ ከዓ ብሰይፊ ቐተሎ። እዚ ንኣይሁድ ባህ ከም ዘበሎ ምስ ረኣየ ድማ ኣስዒቡ ንጴጥሮስ ሓዞ። ሽዑ ቕነ በዓል ቅጫ ነበረ። ምስ ሓዞ ኸዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተዎ። ድሕሪ ፋሲካ ናብ ህዝቢ ምእንቲ ኸየውፅኦ ደልዩ በበርባዕተ ኾይኖም ክሕልውዎ ነርባዕተ ጕጅለ ወተሃደራት ኣሕሊፉ ሃቦ። ስለዚ ጴጥሮስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሕሎ ነበረ። እታ ቤተ ክርስቲያን ግና ምእንቲኡ ተጌሃ ናብ ኣምላኽ ትጽሊ ነበረት። ሄሮድስ ንጴጥሮስ ናብ ፍርዲ ኼቕርቦ ሓሲቡ ነበረ። እንተኾነ በታ ናብ ኣተውግሕ ለይቲ ጴጥሮስ ኣብ መንጎ ኽልተ ዓቀይቲ ብኽልተ መቑሕ ተኣሲሩ ደቂሱ ነበረ። እቶም ሓለውቲ ኸዓ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኾይኖም ይሕልው ነበሩ። እንሆ ኸዓ መልኣኽ እግዚኣብሔር ተራእየ። ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ኸዓ ብርሃን ኣንጸባረቐ። ንጴጥሮስ እውን መሰንገሊኡ ተንኪዩ ቐልጢፍካ ተንስ ኢሉ ኣበራበሮ። እቲ መቓውሕ ድማ ኻብ እዳው ወደቐ። እቲ መልኣኽ ከዓ ተዓጠቕ፣ ኣሳእንካ እውን ኣእቱ በሎ። ንሱ ድማ ኸምኡ ገበረ። እቲ መልኣኽ ከዓ ክዳንካ ተኸደን እሞ ሰዓበኒ በሎ። ጴጥሮስ እውን ወፂኡ ሰዓቦ። እንተኾነ ራእይ ዝርኢ ዘሎ ይመስሎ ነበረ እምበር እቲ ብመልኣኽ ዝኾነ ሓቂ ምዃኑ ኣይፈልጥን ነበረ። ነቶም ነታ ቐዳመይትን ካልኣይትን ማዕጾ ዝሕሉ ምስ ሓለፉ ናብታ ናብ ከተማ እተምርሕ ማዕጾ ሓጺን በጽሑ። ባዕላ እውን ተኸፍተትሎም። ወፂኦም ከዓ ሓንቲ መገዲ ሓለፉ። ሽዑቲ መልኣኽ ሓደጎ። ጴጥሮስ ናብ ልቡ ምስ ተመልሰ ድማ እግዚኣብሔር መልኣኹ ልኢኹ ካብ ኢድ ሄሮድስን ካብቲ ህዝቢ ኣይሁድ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ዅሉን ከም ዘርሓነኒ ሕጂ ብሓቂ ፈለጥኩ በለ። ምስ ተፈለጦ ናብ ቤት ማርያም ኣደት ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ መጸ። ኣብኡ ኸዓ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ። ጴጥሮስ ነቲ ናይ ቀጽሪ ማዕጾ ዃሕኳሕ መሰበለ። ሮዳ እትበሃል ኣገልጋሊት ክትሰምዖ ወጸት። ንሳ ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ ምስ ኣለለየት ብታሕጓስ ዚኣክል ነቲ ማዕጾ ኸይከፈተት ናብ ውሽጢ ጐየየት። ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉሎ እናበለት ከዓ ኣበሰረቶም። ንሳቶም ግና ተጸሊልኪ ኢኺ በልዋ። ንሳ ኸዓ ከምኡ ኸም ዝኾነ ኣረጋገጸት። ሽዑ መልኣኹ እዩ ዚኸውን በሉ። ጴጥሮስ ግና መመልሹ ዃሕኳሕ የብል ነበረ። ምስ ከፈቱ ኸዓ ረኣይዎምሞ ተገረሙ። ንሱ ግና ስቕ ኪብሉ ብኢዱ ኣመልከቶም። እግዚኣብሔር ካብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ገይሩ ኸም ዘውጽኦ ኸዓ ኣዘንተወሎም እሞ ነዚ ነገር እዚ ንያዕቆብን ነቶም ኣሕዋትን ንገርዎም በሎም። ካብኡ ወፂኡ ኸዓ ናብ ካልእ ስፍራ ኸደ። ምስ ወግሐ እቶም ወተሃደራት ጴጥሮስ ኣበይ ኣትዩ እናበሉ እምብዛ ተሸበሩ። ሄሮድስ ድማ ንጴጥሮስ ደልዩ ምስ ሰኣኖ ነቶም ሓለውቲ መርሚሩ ክቕተሉ ኣዘዘ። ካብ ይሁዳ ናብ ቂሳርያ ወሪዱ ኸዓ ኣብ ኣቐነየ። ሄሮድስ ምስ ሰብ ጢሮስን ሲዶናን ኣዝዩ ይኸርዩ ነበረ። ሃገሮም ምግቢ እትረኽቦ ካብ ግዝኣት እቲ ንጉሥ ስለ ዝነበረ ንበላስጦን ኣዛዚ ቤት ንጉሥ ኣፍትዮም ዕርቂ ኺልምኑ ተሰማሚዖም ናብ ሄሮድስ መጹ። በታ ምድብቲ መዓልቲ ሄሮድስ ልብሰ መንግሥቱ ለቢሱ ኣብ ዝፋን ተቐመጠ። ነቶም ሕዝቢ ኸዓ ዘረባ ኣስምዖም። እቶም ሕዝቢ ድማ እዝስ ድምፂ ኣምላኽ እዩ እምበር ድምፂ ሰብ ኣይኮነ እናበሉ ጨደሩ። ክብሪ ንኣምላኽ ስለ ዘይሃበ ድማ ብኡ ብኡ መልኣኽ እግዚኣብሔር ቀዘፎ፣ ሓሲኹ ኸዓ ሞተ። ቃል ኣምላኽ ግና እናዓበየን እናስፋሕፍሐን ከደ። በርናባስን ሳውልን ድማ ኣገልግሎቶም ፈጺሞም ካብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ነቲ ማርቆስ ዝተባህለ ዮሐንስ ድማ ምስኣቶም ተማልእዎ።